Opetuksen luvusta 11. Kun Johannes vankilassa kuuli Kristuksen teoista, hän lähetti opetuslapsiaan kysymään, oletko sinä se, joka on määrä tulla, vai pitääkö meidän odottaa toista? Jeesus vastasi heille, kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette. Sokeat saavat näkönsä, rammat kävelevät, spitaaliset puhdistuvat ja kuulot kuulevat. Kuolleet herätetään henkiin ja köyhille ylistetään ilosanoma. Autua se, joka ei minua tori. Heidän mentyään Jeesus alkoi puhua ihmisille Johanneksesta. Mitä te lähditte autiomaahan katsomaan? Ruokoako, ketä tuuli voijuttaa? Vai mitä odotitte näkevänne? Kenties hienosti pukeutuneen miehen, kuninkaan linnoissa te niitä löydätte, jotka hienostelevat vaatteillaan. Mitä te sitten odotitte näkevänne? Profeetan. Aivan oikein, ja minä sanon teille, että hän on enemmänkin kuin profeetta. Hän on se, josta on kirjoitettu. Minä lähetän sanan saattajani sinun edelläsi. Hän raivaa sinulle tien. Tien raivaaja. Sitä tuo 2000 vuotta sitten elänyt saarnamies inhimilliseltä sukupuoltaan vapahtajamme sukulainen Johannes Kastaja oli. Hän herätti ylistyksellään juutalaista kansaa kääntymään Jeesuksen puoleen, kun tämä aloitti julkisen toimintansa. Johanneksen tehtävä oli kehottaa ja kääntää katseet Jeesukseen. Tämä sama tehtävä on meilläkin, että me kääntäisimme toistemme katseet Jeesukseen pois elämän taakoista, huolista ja murheista ja siitä riemusta, mitä maailma meille niin runsaasti tarjoaa. Siihen terveeseen elämään, jossa Jeesus on keskipiste ja lähimmäinen kulkee siinä rinnalla, josta me huolehdimme, jota me autamme ja tuemme. Jeesushan sanoi, kaiken minkä olette tehneet yhdelle näistä vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Ja siis se, mitä jätämme tekemättä, sen me jätämme tekemättä vähimmälle veljellemme tai sisarellemme. Helsingissä erään suuren seurakunnan kirkkoherra on todennut käytyään Afganistanissa sotilaspappina ja nähtyään sikäläisen menon, että ennen hän piti kulttuureja keskenään samanarvoisina, mutta sen menon nähtyään hän ei enää niin ajattele, vaan hän ymmärtää, että kulttuureilla ja niiden hedelmillä on eroa. Jos kulttuuri on sellainen, missä kasvatetaan vihaamaan lähimmäistään ja mukalaista, se synnyttää vihan hedelmiä. Se, mitä olemme täällä Suomessa saaneet elää todeksi toisen maailmansodan jälkeen ja ennen sitä, on ollut taas tämän hedelmän, johon Johannes Kastaja saarnoissaan viittasi, Kristuksen synnyttämään hyvää hedelmää. Ajattelen itse, että Suomen kansa on ollut henkisesti parhaimmillaan 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa ja perustelen tätä nyt lyhyesti. Silloin kaikki kuulivat kouluissa, kun kansakoululaitos oli perustettu joka viikko Jumalan sanaa uskontotunneilla. Ja joka päivä pidettiin ihan oikea aamuhartaus rukouksine, oli kinkeri ja pyhäkoulu oli kaikille käytännössä pakollinen, koska päästäkseen rippikouluun täytyy olla osallistunut pyhäkoulun opetukseen. Jos käytte Kenkäveron pappilassa Mikkelissä, siellä ainakin muutama vuosi sitten oli iso plakaatti sen suuren huoneen peränurkassa, jossa kerrottiin pyhäkoulutyön historiasta Suomessa. Ja sieltä tämän huomasin, että näin on ollut. Se levisi koko maahan ja kaikissa kylissä ja niin monessa kodissa pidettiin pyhäkoulua. Kaikki lapset Suomessa käytännössä olivat mukana tässä opetuksessa. Ja sitä tarvittiin sitten, kun haluttiin mennä rippikouluun. Ja siellä taas opittiin katekismus ulkoa. Ja viikkokausia puhuttiin siitä, mitä kristinusko merkitsee. Usko ympäröi ihmisiä joka puolelta. Tosin oli niinkin, että oli pakko käydä kirkossa. Se oli laissa säädetty velvollisuus. Mutta kansa tunsi ja tiesi Jumalan tahdon. Ja sitten kun tuli näitä vaaran vuosia, Suomen kansakunta ei romahtanut, vaan se rukoili. Ja Jumala auttoi ja armahti parannusta tekevää kansaa sodan aikana. Ja sitä ennen kuin oli tämä kansalaissodan aika, Suomi sentään lähti jotenkin vilkuttaen parantumaan niistä haavoistaan. Ja työväenliikekin valitsi kristillisen tien arvopohjakseen. Siitä ei tullut ateistista kuin pieneltä osaltaan. Ja kun Neuvostoliitto romahti, pohja ateismilta putosi pois. Siksi on niin naurettavan valitettavaa, että Suomessa ateistit pyrkivät valtaan. Varkaudessakin on antautunut uskonnonvapaustulkinnan johdosta siihen, ettei monenkaan kouluun enää voi mennä puhumaan Jeesuksesta päivänavauksissa. Ei tarvita kuin yhden, kahden ihmisen valitus, niin koulut tekevät tämän päätöksen ihan suojelakseen opettajia, rehtoreitaan, ettei lain haukka käy niskaan. Ja onhan tuo tuttu ajanlaskun määritelmä ennen Kristuksen syntymään, jälkeen Kristuksen syntymään jo muutettu kauan sitten muotoon EHA ja JHA. Ei olla ymmärretty sitä, mitä kommunistivaltion romahduksessa nähtiin. Ateismilla ei ole kestävää perustaa. Siinä ihminen asetettiin jumalaksi. Ja mitä tapahtui? Ihmisestä tuli sorrettu orja. Venäjän maaorjuus sai vain uuden muodon. Mutta se suurin orjuus, mikä meillä ihmisillä on, on synnin orjuus, josta kaikki orjuuden muodot ovat osoituksena. Meidänkin yhteiskunnassamme voi olla monenlaista orjuutta. Voi olla sitä orjuutta, että on suorastaan pakko lähteä sunnuntaina kauppaan, kun ei keksi mitään muuta tekemistä, tai on pakko avata kännykkä tai TV, kun ei tunnu olevan illalla muuta tekemistä. Tämän orjuuden kyllä huomaan itsessäni ihan joka päivä. Täytyy taistella päästäkseen irti tietokoneen pelin kahdesta, kun sitä on niin mukava pelata, unohtaen tämän arkisen todellisuuden. Mutta nythän on käymässä niin, että jo lasten vanhemmatkin unohtavat lapsensa. He eivät opi kunnolla puhumaan, kun äiti ja isä vain kännykällä viestittelee. Lapsi seuraa onnettomana vierestä. Toivottavasti kovin moni lapsi saa tällaisesta ärsiä. Mutta se vain osoittaa, että tässä on ongelma. Ja Kiinastahan kuuluu sellaisia uutisia, että tuossa totalitaarisessa valtiossa nyt valtiovalta ihan todella on tästä lasten nettiriippuvuudesta huolestunut. Ja pyrkii kaikki voimin kasvattamaan lapsia siitä irti. Lasten peliaikaa rajataan ihan valtion toimesta. Se ei olisi hassumpi asia täälläkään, ja YouTubeen voisi ihan hyvin laittaa ja nettiin ylipäätään ja suosia niitä kaiken roskan B-llä alkavan ja kaiken muunkin ja S-llä alkavan suodattaisi sieltä pois ja jättäisi jäljelle vain sen, mikä rakentaa. Mutta tietysti siitäkin kiisteltäisiin, mikä sitten rakentaa ja mikä ei, jos ei ole totuutta enää jäljellä. Totuuden jälkeisestä ajastahan nyt puhutaan. mistä ihminen löytää suunnan, jos elämässä sen menettää. Yhdysvalloissakin Raamattu vietiin pois koulusta, kun yksi häiriintynyt ihminen sitä imputti ja vaati. Tosin aika siihen oli varmaan kypsynyt, mutta niin saatiin Raamattu pois Yhdysvaltain koulusta. Ja siellä nyt on aika isoja ongelmia, ei varmaan pelkästään siitä syystä, mutta yksi osa ongelmaa se on täälläkin. Joskus ennen toista maailmansotaa siellä koulujen suurimmat ongelmat oli roskaaminen ja pieni töniminen. Mutta mehän näemme, mitä sinne nyt on tullut. Murhat, raiskaukset, huumeet, kaikki tällainen. Ja se on ikävä kyllä tullut tänne Suomenkin kouluun. Joka vuosikymmeniä koulumurha-yrityksiä poliisi estää kaikessa hiljaisuudessa. Emme haluaisi millään sitä ajatella, mutta totta se on. Väkivalta leviää. Missä ovat niiden pysyvät arvomme, jos kristinusko ajetaan Suomesta kokonaan alas, niin kuin tuntuvat jotkut tahot toivovat? Mitä voi tulla tilalle? Vai käykö niin kuin Jeesus sanoi, että jos suola käy suolattomaksi, niin se ei kelpaa muuta kuin pois viskattavaksi? Kunhan läntiselle yhteiskunnalle ei kävisi samalla tavalla. 300-luvun lopulla kirkko osin vastentahtoisesti liittoutui hallintovallan kanssa, kun Rooman valtakunta kristillistyi siinä määrin, että sinne kristinuskosta tuli valtion uskonto. Ja se johti myöskin siihen, että aikanaan paavillakin oli oma sotaväki, joka puolusti sitten aseellisesti paavin etuoikeuksia. Kristinuskon ja valtion liitto ei välttämättä ole yksiselitteisesti hyvä asia. Siinä kumpikin ontuu, kun joudutaan tekemään kompromisseja. Vielä 200-luvulla kristinuskoa Roomassa vainottiin. Kristityt olivat rauhaa rakastavia, eettisesti korkeatasoista elämää viettäviä hiljaisia ihmisiä, jotka eivät nostaneet käsiään sitä vastaan, kun heitä tapettiin, vaan siunaten huolivat, kun heitä murhattiin. Koska siellä kolossa on meillä, mitä vielä on muistana noista ajoista. Nyt ollaan Suomessa siinä tilanteessa, että kirkon matemaatikot ovat laskeneet, että vuonna 2056 kastetaan viimeinen vauva, jos kirkosta eroamistahti on nykyistä luokkaa tästä eteenkin päin. Suomesta on tulossa pakanamaa, niin kuin sitä on jo suurelta osin tullutkin. Joulu on kaupallistunut jo kauan sitten ja ehkä se menettää merkityksensä lopulta kokonaan. Varkaudessa yksi koulu viettää jo keskitalven juhlaa, ei enää joulujuhlaa. Palataanko tässä takaisin Neuvostoliiton aikoihin, jossa pakkasuhko on ollut se saukäin. Ja kuitenkin Venäjän alueella nykyään ortodoksista uskoa taas opetetaan ja kirkkoja on kunnostettu ja rakennettu. Ja kommunistiaikanakin siellä ymmärrettiin, että kestävät arvot ovat valtakunnan perusta. Ja avioliitto niistä yksi. Mutta täällä uskottomuutta ja huoraamista suoraan sanoen opetetaan ja suositaan. Voi varastaa toisen kumppanin, jos se vaan hyvältä tuntuu. Yksi esimerkki on Titanic-elokuva, jossa mies sitten rikittelee toisen kihlatun itselleen. Eikä pikemminkin pitäisi olla tukemassa toinen toistaan siinä, että toinen on lahjaksi saanut, eikä temätä sitä itselleen. Velkaakin on Suomessa otettu 100 miljardia ja loppua ei näy ja henkilökohtaista velkaa saman verran. Varkaudenkin asukkaiden velkataakka kuulemma nousee, jos lisävelka otetaan 6000 euroa per henkeen. Kuka tämän kaiken maksaa? Sodan jälkeinen sukupolvi on velalla rakentanut itselleen loistoelämän, mutta miten käy meidän lapsillemme ja heidän lapsillemme? Lapsille heille jäi tämä velka sitten maksettavaksi. niin se sitten on. Se tuntuu suorastaan, kun tarkkaan ottaa ajattelee petokselta. Jos joku ottaa autolainan tai asuntolainan, sehän pitää maksaa, mutta kun yhteiskunta velkaantuu korvia myöten, sehän ei tunnu merkitsevän mitään. Voiko sen velan sitten vain jättää maksamatta? Raamatussa puhutaan syntivelasta, joka kasvaa. Vanhassa testamentissa todetaan, että amorilaisten syntivelka, se oli siis yksi kansa, joka eli muinaisen Israelin alueella ennen juutalaisia, että sen syntivelka ei vielä ollut tullut täyteen. Heillä oli 400 vuotta aikaa tehdä parannus, ja kun sitä ei tapahtunut, se kansa tuhottiin Jumalan nimenomaisella käskyllä. Euroopassakin syntivelka koko ajan kasvaa, jos sitä ei nollata, jos ei tehdä parannusta ja käännetä armahtajan puoleen. Jeesus Kristus on se nollauspaikka. Ehtoollisvelta on tämänkin atettu, ja aina kodissa voi ristiä kätensä ja rukoilla isämeikän rukouksen, ja siinä tunnustaa syntinsä ja uskoimme anteeksi. Jumalan edessä me kaikki olemme vastuussa, ja se vastuu sitten realisoituu tämän elämän päätyttyä viimeistään. Norjalainen 90-vuotias mummo 1968 tuli Norjassa erään saarnaajan Emmanuel Minoksen kotiin ja sanoi, että hänellä on ilmestys. Se löytyy kun googlaa Emmanuel Minos profetia sillä haulla. Ja tämä mummo oli nähnyt näyn, joka on käynyt toteen kohta kohdalta. Siinä on paljon asioita. Muun muassa tämä nykyaikaisen television keksiminen, jossa pystyy kaukosäätimellä valitsemaan kanavasta kanavaan. Ja siinä todetaan, miten kristikunta luopuu uskostaan, se maalistuu ja ei haluta kuulla sanomaa synnistä ja parannuksesta, vaan halutaan viihdyttää kansaa. Siinä mainitaan pitkä rauhan aika. Ja myöskin sitten siinä on paljon asiaa siinä lopumalla monella se, että ollaan sotaan valmistautumattomia, ja kun se alkaa, se yllättää niin kuin toinen maailmansota. Ja sitä ennen tulee suuri pakolaisaalto. Ja sehän nyt on käynyt toteen. Ja sen jälkeen pakolaisia aletaan kohdella samalla tavalla kuin juutalaisia kohdeltiin toisessa maailmansodassa. Ja silloin Euroopan syntivelka on tullut täyteen ja alkaa sota, joka yllättävästä paikasta lähtee liikkeelle. Ensin on pieni kriisi, joka ei tunnu millään sanovan, ja siitä se sota alkaa ja se muuttuu ydinsodaksi. Sen jälkeen läntinen sivistysmaailma on tuhottu. Eurooppa on niin saastunut, että täältä pyritään pakoon Afrikkaan. Täällä ilma on vaikeaa hengittää, mutta Afrikassa ei meitä tahdota ottaa vastaan. Jos tuo profetia pitää paikkansa, niin tämä on Euroopan kohtalo, jos emme tee parannusta. Jumala ei ole leikki Jumala, vaan hän on kuningas, joka ei anna kunniansa toisille. Hän vihaa syntiä, hän vihaa hylkäämistä. Ja siitä seuraa sitten se, mitä Raamatussa lukee. Synnin palkka on kuolema. Mutta sitähän Jumala ei tahdo. Tätäkin saarnaaminen oli vaikea kyllä tehdä, mutta en voi jättää tätä kertomatta, koska koen, että täytyy koittaa varoittaa, kehottaa ihmisiä rukoilemaan, nyt kun on rauhan aika. Vielä voidaan väistää tuho, vielä kansat voivat tehdä parannuksen ja kääntyä Jeesuksen puoleen ja luopua siitä synnistä, mikä meitä niin raskaasti kietoo. Mukavuuden halu on yksi näistä, mikä tuppaa kietomaan minuakin. Väsyneen vaan ajattelee, että ei oikein viittisi lähteä näihin hengellisiin juttuihin, se olisi pakko. Mieluummin vain lyhyessä viettäisi hauskaa elämää. Mutta kysymys on elämästä ja kuolemasta, ei mistään tunnelmaisesta leikkihalujuhlasta, vaan hetkestä, jolloin toivottomalle maailmalle tuotiin toivo. Mahdollisuus löytää elämälle tarkoitus, mahdollisuus saada synnit anteeksi, myöskin niin, että rikkinäiset kodit alkaisivat eheytyä, ettei joka vuosi olisi 1000 sijoitettua lasta enemmän, ettei tehtäisi liikaan abortteja, vaan miehetkin ottaisivat vastuun siitä, mistään lapsista, eivätkä sysäisi sitä sitten naisille, jotka ovat ahdistuksessaan, joutuvat päättämään syntymättömän lapsen elämästä. Ja ettei ahneudessaan tuhottaisi tulevaisuutta, ei saastuttamalla eikä ottamalla määrättömästi velkaa. Ei matkustettaisi niinkään, vaan oltaisiin perheen parissa ja niin edelleen. Loppumaton lista on asioita, joita ei tahtoisi ottaa millään esiin. Ne sivuttaisi niin mielellään ja sanoisi, että hyvinhän meillä kaikki on, niin kuin tutkimukset osoittavat, että olemme maailman onnellisin kansa. Mutta PISA-tutkimukset ovat alkaneet nyt näyttää sitä, että tulokset huononevat ja tämä kansa hiipuu. Kehityksen huippu on saavutettu ja olemme matkalla alaspäin. Näin on moni kansa historiassaan kokenut ja sieltä on vaikea sitten nousta. Johannes oli tien raivaajalla, hän puhui suoraan kieltä ihmiselle ja sitä ei haluttu kuunnella. Eikä vanhan testamentin profeettojen puhetta ylipäätäänkään. Haluttiin mieluummin kieltää totuus. Eikä se varmaan tänä aikana tilanne ole muuttunut sen kummemmaksi. Toisaalta olisi niin mukava puhua vain uskoville ihmisille siitä, miten Jumala hoitaa, Jumala kantaa ja pelastaa, niin kuin hän totisesti tekeekin. Mutta kun meidän kirkkomme kuuluu vielä valtioon, niin tämä yhteiskunnallinenkin puoli väistämättä siinä on mukana. Ehkä olisi parempi, että kirkko eroaisi valtiosta ja eläisi omaa elämänsä niin kuin se eli alkuseurakunnan aikaa. Ja katsoisi sitten, miten kansalle käy. Mutta meidän tehtävämme on kuitenkin myöskin tehdä sisälähetystyötä. Ja sitä me voimme tehdä rukoilemalla tämän kansan puolesta, ettei se hukkuisi ja joutuisi kadotukseen, eikä myöskään ajalliseen onnettomuuteen. Me hiljennymme rukoukseen. Jeesus Kristus, sinä lähetit meille Johannes Kastajan ja hän puhui totta. Hän ei kierrellyt asioita, vaan sanoi ne suoraan. Herra, sinä tiedät, että me emme millään tahtoisi kuulla joitakin asioita. Ne ovat niin hirvittävän kipeitä meille, vaikeita ja inhottavia ottaa käsittelyyn, että haluaisimme kieltää niiden olemassaolon. Emmekä kestää sitä, ellei sinun rakastava, armahtava läsnäolosi saisi koskettaa meitä. Mutta kun me ymmärrämme, että sinä olet antanut anteeksi suunnattoman velkamme, olemme taakoista vapaa, syntimme on sovitettu ja voimme hengittää vapaasti. Silloin me kestämme ottaa käsittelyyn vähän vähältä elämän kipukohtia. Auta meidän tämän kansan keskellä olemaan niitä, jotka lempeästi johtavat ihmisiä parannukseen Jeesuksen luo. Anna meille viisautta. Puhua, rakkautta, ymmärtää ja kohdata, unohtamatta myöskään totuuden suolaa, joka sitten vapauttaa. Anna tätä viisautta minullekin. Sinulla on lähestyvä joulu. Tee sitä todellinen joulu koko meidän kansallemme. Muista myöskin Israelia ja muista arabimaita ja muista kaikkia vainottuja kristittyjä, joita tapetaan nimessä tähden tälläkin hetkellä. Pidä heidät vahvoina kuolemaan saakka. Anna meidän muistaa, että olemme matkalla kohti taivasta. Nimessäsi Jeesus, aamen.